Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα να ευχηθούμε. Έχουμε, καταρχήν είμαστε στην εκπομπή Ραδιοπλόες από την ΕΡΤ, το κεντρικό στούντιο της ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Ο Νίκος ο Κάπρος και ο Γιώργος ο Μπαλής είναι στην ρύθμιση του ήχου και στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής αντίστοιχα. Η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πρόεδρος των εθελοντών αιμοδοτών Ρόδου και συνάδελφος βέβαια δημοσιογράφος, ο κύριος Βασίλης Νικολής. Κύριε Νικολή, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα Μαρία μου. Νομίζω ότι στο πληθυντικό και χωρίς τα κύρια είναι καλύτερα. Χωριζόμαστε άλλωστε πολλά χρόνια. Άρα λοιπόν και ακόμα και οι ακροατές και της ΕΡΤ αλλά και ταυτόχρονα όλοι μας γνωρίζουν λίγο πολύ όλα αυτά τα χρόνια που δραστηριοποιούμαστε πολύ περισσότερο μέσα στον χώρο της αιμοδοσίας.
Εγώ λοιπόν να ξεκινήσω με την ερώτηση με το γιατί είναι τόσο σημαντική η εθελοντική αιμοδοσία, ειδικά σε ένα νησί όπως η Ρόδος και για τα Δωδεκάνησα θα έλεγα. Και επειδή ξέρω τις δραστηριότητες και την προσπάθεια, αλλά ξέρω επίσης ότι μερικές φορές μας διαφεύγουν οι λεπτομέρειες ή μάλλον θεωρούμε ότι κάποια πράγματα είναι λεπτομέρειες. Να επαναλάβουμε λοιπόν την σημασία, τη σπουδαιότητα της εθελοντικής εθελοντικής αιμοδοσίας σε κάθε τόπο.
Η αιμοδοσία, Μαρία μου, λειτουργεί με όρους αλληλεγγύης καταρχήν, συλλογικής ευθύνης αλλά και ατομικής συνείδησης πάνω απ' όλα. Τα περιστατικά που έχουμε μόνο στο νοσοκομείο της Ρόδου μέσα σε μια χρονιά φτάνουν στις 7.000. Μάλιστα. Σημαντικός αριθμός που πρέπει να καλυφθεί από αντίστοιχο αριθμό εθελοντών αιμοδοτών, γενικά αιμοδοτών. Επειδή λοιπόν είμαστε και ένας τουριστικός προορισμός, όπου οι αριθμοί αυτοί αλλάζουν μέσα στο καλοκαίρι λόγω του υπεραρίθμου των τουριστών μας, των δυστυχώς των πολλών ατυχημάτων που είναι μεγάλη αιτία για να χρειαστούμε αίμα για να μεταγγίσουμε, αυτές οι ανάγκες λοιπόν διαφοροποιούνται μέσα στον χρόνο και χρειάζεται σε αυτόν τον καιρό να βρίσκουμε τους εθελοντές, αιμοδότες, για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες για να ζήσουν οι άνθρωποι. Mm-hmm. Δεν είναι απλά θέλουμε αίμα για να το βάλουμε στο ψυγείο, αλλά γιατί πρέπει να το δώσουμε σε ανθρώπους που κινδυνεύει άμεσα η ζωή τους. Χωρίς αίμα δεν μπορούμε να ζήσουμε ούτε 5 λεπτά.
Επειδή αναφέρθηκε επειδή αναφέρθηκε στην καλοκαιρινή περίοδο και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, πώς επηρεάζει ο τουρισμός λοιπόν και η καλοκαιρινή περίοδο στις ανάγκες για αίμα τη στιγμή που ο πληθυσμός υπερδιπλασιάζεται, υπερτριπλασιάζεται και δεν υπάρχει αριθμός πλέον για το πόσος κόσμος έρχεται. Υπάρχει αριθμός βεβαίως στα πλοία και στα αεροπλάνα, στο αεροδρόμιο και στο λιμάνι. Αλλά έτσι σχηματικά θα ήθελα να το πω, δεν υπάρχει για μας αριθμός για το πόσοι άνθρωποι έρχονται και πόσο αυξάνονται οι ανάγκες για αίμα.
Οι ανάγκες μέσα στον χρόνο, όταν βλέπετε σε ένα πληθυσμό των 120.000 κατοίκων περίπου που είναι το νησί της Ρόδου, είναι και πιο συγκεκριμένες. Όμως όταν το διπλασιάσουμε το καλοκαίρι, είναι οι ανάγκες οι ίδιες, ακόμα και από στατιστικής πλευράς, σχεδόν διπλασιάζονται ή τριπλασιάζονται ανάλογα με το πόσους τουρίστες θα έχουμε. Πρώτον, γιατί υπάρχουν περισσότερες μετακινήσεις. Άρα λοιπόν οι κίνδυνοι για τροχαία ατυχήματα ή γενικά για ατυχήματα, και αυτούς διπλασιάζεται. Και οι ανάγκες κυρίως για αυτές τις περιπτώσεις είναι αυτοί που μας αναγκάζουν το να δραστηριοποιούμαστε περισσότερο τους μήνες αιχμής μέσα στο καλοκαίρι, να κάνουμε περισσότερες αιμοδοτικές εξορμήσεις, να μπορούμε να κάνουμε περισσότερες αιμοδοτικές δράσεις και αιμοληψίες, ακόμα και σε χώρους εργασίας, παρά το γεγονός ότι εκεί που απευθυνόμεθα υπάρχει ο κάματος της εργασίας, υπάρχει ο χρόνος που είναι περιορισμένος, συνήθως μέσα στο καλοκαίρι περισσότεροι εργαζόμενοι, περισσότεροι άνθρωποι που βρίσκονται στις δουλειές της εργασίας τους στον δρόμο έχουν πιο ελάχιστο ελεύθερο χρόνο για να μπορούν να έρθουν ακόμα και στο νοσοκομείο για να αιμοδοτήσουν. Αλλά όμως αντίθετα είναι περισσότερες οι ανάγκες μας μέσα στο καλοκαίρι και μέσα στους μήνες εκμής, κυρίως μετά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, όπου εκεί συναντάμε και περισσότερο κόσμο. Ταυτόχρονα, είμαστε λόγω και των ιδιαίτερων κλιματολογικών συνθήκων, είμαστε περισσότερο επιρρεπείς και σε άλλα νοσήματα, γενικά επιλέγεται κυρίως οι περισσότεροι για να κάνουν τις επεμβάσεις τους, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να γίνουν, γιατί είναι τέτοιες, δεν είναι λιγότερη πίεση που ασκείται στο σύστημα της υγείας. Άρα λοιπόν και αυτό απαιτεί περισσότερες μονάδες αίματος για να συγκεντρωθούν και να τις έχουμε προκειμένου να μπουν και να εισαχθούν στο χειρουργείο. Ο αναισθησιολόγος πριν ξεκινήσει την επέμβαση και να δώσει το OK για να ξεκινήσει μια χειρουργική επέμβαση, ρωτάει αν έχει εκεί τις μονάδες αίματος που είναι απαραίτητες για την ασφάλεια. Εάν δεν υπάρχουν, δεν ξεκινάει καμιά επέμβαση.
Μάλιστα.
Αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου όλοι μας, για να δούμε πόσο σπουδαίο είναι το να έχουμε επάρκεια αίματος στην περιοχή μας. Ιδιαίτερα σε μια περιοχή που είναι απομακρυσμένη από την υπηρετική χώρα και δεν είναι εύκολο ότι αν κάποια στιγμή ξεμείνουμε εντό εισαγωγικών, αν ομιγαίνει το συμβεί αυτό και ξεμείνουμε ότι μπορούμε άμεσα να πούμε πήγαινε στο διπλανό νοσοκομείο και φέρε μας τις δύο μονάδες που χρειαζόμαστε για να κάνουμε την εγχείρηση. Είναι πολύ πιο δύσκολο
πολύ
τα πράγματα.
Δύσκολο. Υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες που παρουσιάζουν έλλειψη μεγαλύτερη.
Βεβαίως. Εμείς θα πούμε ότι θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, μου επιτραπεί, εθνική ομάδα αίματος είναι μηδέν θετικό. Είναι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, έχει την ομάδα αίματος μηδέν θετικό. Όλες οι υπόλοιπες είναι λιγότερες. Μεν μας δημιουργεί πρόβλημα το μηδέν αρνητικό κατά βάση. Όχι γιατί είναι σπάνιο, αλλά διότι δίνει αίμα σε όλους, αλλά παίρνει μόνο, δέχεται από τον εαυτό
του.
Επομένως, εάν παρουσιαστούν περιπτώσεις μαζικές μέσα στο κυρίως το καλοκαίρι, αλλά και γίνει σχετικά, έχουμε δει και προβλήματα ακόμα και το χειμώνα. Αν δούμε ότι υπάρχουν κάποιοι εμφανιστούν κατά σύμπτωση, κάποιοι άνθρωποι με μηδέν αρνητικό που χρειάζονται αίμα και είναι πολλές οι περιπτώσεις, δεν είναι εύκολο, διότι είναι και λίγοι που θα βρούμε και στην περιοχή μας που να έχουν μηδέν αρνητικό για να μπορέσουμε να τους καλέσουμε. Επίσης, η αιμοδοσία δεν είναι ένα πράγμα που γίνεται καθημερινά. Χρειάζεται για τους άντρες κάθε τρεις μήνες, αν είναι υγιείς και έχουν όλες τις προϋποθέσεις για να αιμοδοτούν, και για τις γυναίκες τέσσερις. Αλλά και πολλές φορές αυτούς τους οι άνθρωποι δεν σημαίνει ότι πάντοτε σε ένα χρόνο μπορεί να μην ασθενήσουν ποτέ, να μην γρυπιάσουν, να μην κάνουν εμβόλια, να μην παρουσιάσουν κάποιο πρόβλημα το οποίο έστω και για μερικές μέρες ή για κάποιο χρονικό διάστημα θα πρέπει να απάσχουν από την εθελοντική αιμοδοσία. Όλα αυτά είναι προβλήματα που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε όχι μόνο εμείς, αλλά και το τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου, το οποίο προσπαθεί να κάνει όσο καλύτερα τη δουλειά του.
Υπάρχει ανταπόκριση από ότι συμμετέχουν μάλλον οι νέοι στην αιμοδοσία, υπάρχει σχετική παρότρινση ή ξέρω εγώ και κάποια διδασκαλία που θα μπορούσε να γίνει, κάποια μαθήματα που θα μπορούσαν να γίνουν ώστε οι νέοι, οι διδασκόμενοι να γίνουν μελλοντικοί αιμοδότες?
Η ανταπόκριση δυστυχώς δεν είναι αυτή που θέλουμε και γι' αυτό και προσπαθούμε κάθε τόσο είτε με παρουσιάσεις είπαμε σε χώρους εργασίας, πανεπιστήμια, σχολεία, λύκεια, ξεκινώντας ακόμα και από τα δημοτικά. Τις επόμενες μέρες προγραμματίζουμε να κάνουμε στο τρίτο δημοτικό σχολείο Γιαννησού, παρεπιπτόντως να κάνουμε παρουσία στα παιδιά για να μιλήσουμε την αιμοδοσία και τον εθελοντισμό. Παρότι δεν μπορούν να αιμοδοτήσουν σε αυτή την ηλικία, πρέπει να φτάσουν τουλάχιστον 17 τους χρόνια για να ξεκινήσει η αιμοδοτική τους ζωή. Όμως, το καλό είναι να γνωρίζουν από αυτή την ηλικία το τι είναι το αίμα, πότε το χρειαζόμαστε και πόσο σπουδαίο είναι για τη ζωή μας. Και κυρίως ότι θα πρέπει να βάλουν στη ζωή τους. Και οι ίδιοι, αλλά και να παροτρύνουν και τους γονείς τους και όλο το περιβάλλον το οικογενειακό, να γίνουν εθελοντές αιμοδότες, να γίνουν τακτικοί αιμοδότες πάνω απ' όλα, γιατί πρέπει να προσφέρουν πρώτα στον εαυτό τους, γιατί είναι υγεία για τον ίδιο τον αιμοδότη, και ταυτόχρονα να δώσουν την αγάπη τους, γιατί για αγάπη πρόκειται, γιατί χαρίζει το αίμα τους στον άνθρωπο, τον άλλο που πονά, που βρίσκεται.
Είναι ένα δώρο ζωής, βέβαια.
Για να μπορέσει να το επιβάλλουμε κατά κάποιο τρόπο και να γίνει συνήθεια της ζωής μας. Διότι δυστυχώς ως Έλληνες, ενώ έχουμε τόσα πολλά προτερήματα, υστερούμε στο κομμάτι αυτό του εθελοντισμού. Δεν το έχουμε ακόμα βάλει μέσα στη ζωή μας για τα καλά. Υπάρχουν προσπάθειες Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα όχι μόνο για τον Δημοδοσία, αλλά και για τις άλλες εθελοντικές ομάδες που δρούν και εδώ στην περιοχή μας και που προσπαθούν να προσφέρουν με ελάχιστα μέσα, με ελάχιστες δυνατότητες, με σχεδόν μηδέν χρηματοδότηση από την πολιτεία, με σχεδόν μηδέν υποστήριξη από την πολιτεία, αλλά προσπαθούμε να προσφέρουμε όσο γίνεται περισσότερο στο κοινωνικό σύνολο.
Από
και κάθε προσπάθεια βοηθάει.
Από ποια ηλικία μέχρι ποια μπορεί να δώσει κάποιο αίμα?
Κάποιος δίνει από 17 μέχρι τα 60-62, εφόσον όμως σε αυτές τις μεγάλες ηλικίες ήταν τακτικός αιμοδότης σε όλη του τη ζωή και παραμένει υγιής. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να δει στα 60 του να εμφανιστεί ξαφνικά και να πει: «Παιδιά, εγώ σήμερα ξεκινάω να γίνω αιμοδότης». Πρέπει να έχει ξεκινήσει από πολύ νωρίτερα. Συνήθως οι πιο γόνιμες αιμοδοτικές ηλικίες είναι αυτοί της μεσαίας ηλικίας, mm-hmm. από τα 35 μέχρι τα 50.
Σε κάποιον που σκέφτεται να αιμοδοτήσει για πρώτη φορά, τι θα λέγατε, ποιοι είναι οι συνηθισμένοι φόβοι που θα πρέπει να αποτρέψετε ως σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών?
Οι περισσότεροι φόβοι που εμείς καταγράφουμε είναι συνήθως με την βελόνα. Uh-huh. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τους περισσότερους. Υπάρχουν και εκείνοι οι συμπολίτες μας που φοβούνται ακόμα και την ιδέα του αίματος. Εντάξει, υπάρχουν σίγουρα πολύ μικρότερος αριθμός, όμως οι περισσότεροι νομίζω ότι μπορούμε να το ανεχθούμε, μπορούμε με ένα μικρό τσίπημα. Δεν έχει σημασία που είναι μεγάλη βελόνα, είναι το ίδιο τσίπημα όπως το παίρναμε και με μια αιμοληψία που κάνουμε συνήθως για να κάνουμε μικροβιολογικές εξετάσεις. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να πω ότι είναι υπερβολικά μεγάλος πόνος ή είναι κάτι διαφορετικό. Ο χρόνος αιμοληψίας είναι περίπου στα 10 με 15 λεπτά. Πιο πολύ είναι η γραφειοκρατική διαδικασία να συμπληρώσουμε το έντυπο της αιμοδοσίας ή να μας πάρουν την αιμοσφαιρίνη και την πίεση για να μας δώσει το OK ο γιατρός αιμοδοσίας και να ξεκινήσει όλη η διαδικασία. Περισσότερο όμως νιώθουν ότι πάω, κάνω μια ιατρική πράξη. Αυτή την ώρα δεν το κρίνω, το βλέπουν ότι δεν είναι απαραίτητο. Όταν θα χρειαστώ θα το κάνω και το αναβάλουν συνεχώς. Είναι μια λάθος προσέγγιση.
Και τις πληροφορίες ο κόσμος τις παίρνει για την αιμοδοσία, τις παίρνει όταν ακούσει ένα περιστατικό, όταν υπάρχει περίοδος κρίσης. Εάν όμως αυτή την περίοδο, χωρίς να υπάρχει κρίση, θέλει κάποιος να δώσει αίμα, πού και πότε μπορεί να το ξαναθυμίσουμε αυτό στον κόσμο, ενώ είναι σταθερός ο τόπος και...
Μπορεί να δίνει καθημερινά στο νοσοκομείο της Ρόδου. Υπάρχει ένα ωράριο αιμοδοσιών που σύνδεσε από τις 8.30 το πρωί ως τις 1.30 για τη Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Το Τρίτη και Πέμπτη είναι λίγο πιο διευρυμένο το ωράριο, είναι από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις Αργίες είναι από τις 10 το πρωί ως τις 1. Άρα λοιπόν κανείς μπορεί να δώσει αίμα καθημερινά στο νοσοκομείο και δεν πρέπει να το αμελεί καθόλου αυτό. Μάλιστα. Διότι πρώτον με την εφαρμογή του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοσίας που ισχύει πλέον στη χώρα μας, δεν είναι ένα πράγμα το οποίο απλά δίνουμε και το χάνουμε, ας μου επιτραπεί αυτός ο όρος, από εμάς. Γιατί το αίμα ανοίγει στον αιμοδότη κατά βάση, σε αυτόν που το δίνει. Γι' αυτό θα το αποφασίσει πώς θα το χειριστεί, πώς θα το χρησιμοποιήσει, αν θα το χαρίσει, θα το κρατήσει στο λογαριασμό του ή τέλος πάντων το πώς θα το διαθέσει. Άρα λοιπόν κάποιος ο οποίος προγραμματίζει να γίνει εθελοντής, να δίνει τακτικά αίμα, θα έχει απόθεμα μέσα στο λογαριασμό του, μέσα στο μητρώο του και ό,τι οπότε όλα χρειαστεί μπορεί να δώσει το αίμα και στον εαυτό του ή να το δώσει και στον οποιοδήποτε άλλο, είτε είναι οικογενειακού του περιβάλλοντος ή του φιλικού του ή τέλος πάντων τον οποιοδήποτε άγνωστο. Άρα λοιπόν είναι καλό αυτό να κάνουν την αποταμίευση του αίματος τους και μέσω της εθελοντικής αιμοδοσίας και βοηθάει πάρα πολύ, πάμε πάρα πολύ τους ίδιους, γιατί είναι η υγεία. Διότι ελέγχεται τακτικά, έχουμε λιγότερες περιπτώσεις καρδιακών νοσημάτων, λιγότερα εφράγματα, λιγότερα εγκεφαλικά και ταυτόχρονα είναι μια δικλίδα ασφαλείας. Δίνοντας αίμα, γίνονται ένα σωρό εργαστηριακοί έλεγχοι προκειμένου αυτό το αίμα να είναι όσο γίνεται καλύτερα και καλύτερο, πιο υγιές, πιο φρέσκο και να μπορεί να μεταγγιστεί σε έναν άνθρωπο που ο οποίος δίνει μάχη με τη ζωή του.
Άρα ωφελείται το ίδιο ο δότης με τον πάσχοντα.
Ο
πάσχον παίρνει αίμα, λαμβάνει το αίμα, αλλά ο άλλος εξετάζεται. Αυτός που δίνει αίμα εξετάζεται και προλαμβάνει πράγματα.
Βεβαίως, και αν δουν στο το τμήμα εδώ, το τμήμα της αιμοδοσίας και ο εργαστηριακός έλεγχος διαπιστώσει κάτι που, ανησυχητικό ως προς την υγεία του αιμοδότη, αμέσως ειδοποιείται. Μπορεί να μην έχει και τίποτα, μπορεί να είναι δηλαδή απλώς μια χαμηλή ένδειξη ή πάντων κάτι που που να μην είναι τόσο πολύ ανησυχητικό, όμως δεν πάβει να είναι μια δικλίδα ασφαλείας για να εντοπίσουμε κάποιον ο οποίος αιμοδότησε ότι ξέρεις, έλα να επαναλάβεις ένα έλεγχο μικροβιολογικό, ένα έλεγχο, πήγε να κάνεις ένα έλεγχο στην καρδιά, πήγε να κάνεις γιατί τέλος πάντων πρέπει να κάτι μας ανησυχεί. Αν λοιπόν είναι ένα είδος ακόμα ασφάλεια στη ίδια υγεία του αιμοδότη, του ίδιου του ανθρώπου. Αν λοιπόν αυτό δεν είναι μόνο το κοινωνικό σύνολο ή η αλληλεγγύη που δείχνουμε στο σύνολο, αλλά προσέχουμε και τον ίδιο, αγαπάμε και τον ίδιο μας τον εαυτό, προσέχουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Γι' αυτό πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας, ότι η αιμοδοσία κάνει καλό σε όλους, και σε εμάς και σε όλο το σύνολο.
Μάλιστα. Έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα. Δυστυχώς ο χρόνος δεν μας το επιτρέπει, αλλά θα μπορούσαμε να βγούμε και σε άλλη εκπομπή, να πούμε και περισσότερα πράγματα.
Βεβαίως,
και θα μπορούσαμε
θα
να βγαίνουμε ανοιχτή. Τακτικά για το αίμα. Θα μπορούσαμε
Βεβαίως,
να βγαίνουμε σε τακτικές εκπομπές.
Χαρά μας. Κυρίως γιατί κυρίως για τους νέους ανθρώπους. Δηλαδή έχουμε πάει σε πανεπιστήμια, έχουμε πάει σε λύκεια. Ενώ τα νέα παιδιά. Και λόγω της ενότητάς τους και της ηλικίας τους, του τρόπου ζωής τους, μπορούν να αιμοδοτούν. Έχουμε αναστατικούς παράγοντες που κάποια στιγμή πρέπει να το συζητήσουμε. Διότι όπως είναι τα τατουάζ, τα πίσινγκ, η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, που δυστυχώς έχουμε και πολλά και στην περιοχή μας, είναι αναστατικοί παράγοντες για την αιμοδοσία. Και περιορίζει αυτούς τους αριθμούς, και ίσως κάποια στιγμή πρέπει να τα συζητήσουμε και αυτά, για να ενημερώσουμε τον κόσμο, για να τους προφυλάξουμε και από αυτή την πλευρά.
Σίγουρα θα έχουμε και άλλη εκπομπή. Είναι τόσο σημαντικό το θέμα. Και θα έλεγα ότι θα μπορούσαμε μέσα από αυτή την εκπομπή να κάνουμε και μία εκστρατεία, να έχουμε πολύ συχνές εκπομπές γύρω από αυτό το θέμα, γιατί είναι θέμα ζωής. Είναι θέμα ζωής. Τελεία και παύλα.
Βέβαια. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία και ξέρουμε ότι είσαστε πάντα δίπλα μας και μας βοηθάτε για να μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα της αιμοδοσίας σε όλο τον κόσμο.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε
καλημέρα, πάρα πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, θα πάμε σε μερικά διαφημιστικά μηνύματα, κυρίες και κύριοι, σε λίγο και πάλι κοντά σας. Λοιπόν, από τα ακριτικά νησιά της Δωδεκανήσου, στη νέα εποχή των ενόπλων δυνάμεων, είναι η πρόσφατη ομιλία του βουλευτή Δωδεκανήσου και πρώην τέως υφυπουργού εμπορικής ναυτιλίας του κ. Γιάννη Παπά στη Βουλή. Μίλησε για τη μετάβαση λοιπόν από τα ακριτικά νησιά της Δωδεκανήσου στη νέα εποχή των ενόπλων δυνάμεων. Γίνονται πραγματικά αλλαγές στις ένοπλες δυνάμεις. Κάποιοι συμφωνούν, κάποιοι διαφωνούν. Οι ερωτήσεις θα είναι γύρω από το πώς εντάσσεται η ενίσχυση της Δωδεκανήσου στον συνολικό αμυντικό σχεδιασμό της κυβέρνησης, ποιες απαντήσεις δίνουν στην αντιπολίτευση που λέει, ισχυρίζεται ότι έχει να κάνει όλη αυτή η προετοιμασία με συμφωνίες ενατοικές ωρέξεις. Αν υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως και τη διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή, αναφορικά με θεσμικές και γεωπολιτικές διαστάσεις. Ναι, είναι ένα τεράστιο θέμα, διότι από εδώ και πολύ καιρό ετοιμάζονται να γίνουν οι αλλαγές στο στρατό, στο στράτευμα, αλλαγές σε διάφορα πράγματα. Δεν ξέρω τι είναι καλό ή κακό, υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι είναι ειδικοί για να μας αναλύσουν το κομμάτι αυτό, το θέμα αυτό. Ειδικούς παίρνουμε λοιπόν, πολιτικούς παίρνουμε. Ελπίζω κάποια στιγμή να απαντήσει ο κύριος Παπάς, να μπορέσει να απαντήσει για να μας τεκμηριώσει και όλη αυτή την ομιλία που έκανε πριν από λίγες μέρες στη Βουλή.
Μεσογείο τι λένε και παίζουνε γυμνά, παιδιά με μαύρα μάτια, αγάλματα πικρά. Γέννησε τους θεούς, τον ίδιο το Χριστό, το καλοκαίρι εκεί δεν τρέμει το καιρό μες στη Μεσογείο. Το αίμα στους αιώνες σκάλισε εκεί, τα βράχια και τους κάβους και τη βαθιά σιωπή. Νησιά σαν περιστέρια του γαλάνου φωλιές, το καλοκαίρι εκεί δεν τρέμει τις βροχές μες στη Μεσογείο. Οι καμπικοί ελιές γιορτή μες στα νερά, κορίτσια που αγαπούν κι αγόρια του νότια, καρδιές που τραγουδούν την πικρά του θανάτου, το καλοκαίρι εκεί δεν χάνει τα φτερά του μες στη Μεσογείο. Σε τους θεούς τον ίδιο το Χριστό, το καλοκαίρι εκεί δεν τρέμει το καιρό μες στη Μεσογείο.
<Σ΄> Λοιπόν, επανερχόμαστε. Ακούσαμε κάποια στιγμή τον, και αυτό θέλω να το τονίσω, τον κύριο Νικολή, τον πρόεδρο των Εθελοντών Αιμοδοτών Δωδεκανήσου, ο οποίος είπε για το πόση, εκεί θέλουμε να σταθούμε, εκεί θέλω να σταθώ, πόση σημασία έχει τελικά και για τον δότη αίματος. Κάνει εξετάσεις, περνά από εξετάσεις. Οι εξετάσεις μπορούν να προλάβουν πολλά πράγματα. Και καρδιοπάθειες και διάφορες έτσι, ασθένειες, διάφορα πράγματα τα οποία θα μπορούσε να προλάβει, διότι με αυτές τις εξετάσεις βγαίνουν και στην επιφάνεια τι παθήσεις έχει, ποιες παθήσεις έχει και ποιες θα πρέπει να προσέξει. Ίσως όμως θα πρέπει να υπήρχε και ένα μάθημα για τους αιμοδότες, όπως πρέπει να υπάρχει και ένα μάθημα για συμπεριφορά στο δρόμο. Αυτά ίσως θα πρέπει να τα δει και το Υπουργείο Παιδείας. Τα μαθήματα δεν είναι μόνο αυτά τα οποία γίνονται για να μάθουμε ιστορία, μαθηματικά κτλ. Και αυτά είναι χρήσιμα οπωσδήποτε, όμως περισσότερο πρέπει να φτιάξει η συμπεριφορά μας και η δεικτικότητά μας απέναντι σε κάποια άτομα. Λοιπόν, με ειδοποιούν λοιπόν ότι είναι ο κύριος Παπάς στη γραμμή μας. Κύριε Παπά, ο βουλευτής Δωδεκανήσου και τέος Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, ο κύριος Γιάννης Παπάς. Λοιπόν, είναι στη γραμμή μας ήδη ο κύριος Γιάννης Παπάς, ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, όπως είπαμε προηγουμένως, και τέος Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Να ξεκινήσουμε σύντομα, κύριε Παπά, στην πρόσφατη. Καλημέρα σας καταρχήν.
Καλημέρα. Καλή χρόνια πολλά. Εύχομαι σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτρες σας μια καλή χρονιά, δημιουργική, γεμάτη υγεία, χαμόγελα και αισιοδοξία.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό για όλους. Λοιπόν, στην πρόσφατη ομιλία σας στη Βουλή μιλήσατε για τη μετάβαση από τα κριτικά νησιά της Δωδεκανήσου στη νέα εποχή των ενόπλων δυνάμεων. Το πολιτικό αποτύπωμα αυτής της μετάβασης ποιο είναι?
Έχετε δείτε, είμαι μετέχος στην Επιτροπή Άμυνας Εξοπλισμών, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Και έγινε μια σοβαρή δουλειά από την ηγεσία, τη στρατιωτική ηγεσία και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη νέα μετάβαση στη νέα εποχή στο στρατό. Ξέρετε, είχαμε ύλη υπηκού στο στρατό και δεν είχαμε καθόλου μοίρα drones. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε ένα σύγχρονο στους σύγχρονους πολέμους που παρακολουθούμε στα βόρειά μας εδώ και 3 χρόνια μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, στη Μέση Ανατολή, γενικά γύρω μας βλέπουμε ένα άστατο περιβάλλον, βλέπουμε ότι έχει αλλάξει το περιβάλλον στον πόλεμο, στις μάχες, και εμείς πλέον πρέπει να αναγκαζόμαστε να εξυγχρονίσουμε όλο το στράτευμά μας, τη δυναμική μας, την παρουσία μας, για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι για αποτροπή. Δεν εξυγχρονίζουμε το στρατό μας για να κάνουμε κάποια επίθεση, απλά να αποτρέψουμε τη δυνατότητα κάποιου να σκεφτεί, να μπορεί να αισθανθεί ότι μπορεί να επιτεθεί στη χώρα μας. Αυτό κάνουμε λοιπόν τώρα, σχεδιάζουμε το νέο στράτευμα, σχεδιάζουμε, συγχρονίζουμε τις δυνάμεις μας, όχι μόνο με νέα όπλα, όχι μόνο με νέα εργαλεία που γνωρίζετε, τα Ραφάλ, τις μήνες του Ραφάλ που έχουμε πάρει, τον χειρισμό των F-16, του στόλου μας με την Μπελαρά, η πρώτη η οποία έρχεται τις επόμενες μέρες στην Ελλάδα, θα γυρίσει όλο μας στο Αιγαίο, που θωρακίζουμε τα σύνορά μας, με το αντιπυραυλικό σύστημα που κάνουμε σε όλο το Αιγαίο, διασφαλίζουμε το Αιγαίο με έναν θόλο προστασίας για όλα τα νησιά μας, και με την τελευταία παραγγελία που κάναμε από το Ισραήλ κοντά σε 700 εκατομμύρια ευρώ σε συστήματα τα οποία τα παρακολουθήσατε πώς προστατεύσανε το Ισραήλ στις επιθέσεις που δέχτηκε πριν από λίγο καιρό. Όλα αυτά λοιπόν θωρακίζουμε την πατρίδα μας, αλλά παράλληλα ενδυναμώνουμε, εξυγχρονίζουμε και το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο για μας είναι το α και το μέγα, να ξέρετε. Γιατί πιο σημαντικό απ' όλα δεν είναι τα τείχη, δεν είναι τα πλοία, είναι οι άνθρωποι που τα δημιουργούν, και οι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να είναι πάνω σε αυτά,
που σχεδιάζουν,
να έχουν τη δύναμη, να έχουν τη δύναμη, να έχουν την προοπτική, να έχουν τη γνώση, τη μόρφωση και τα όπλα να μπορούν να λειτουργήσουν. Αυτό κάνουμε και αυτό κάναμε τώρα με το νομοσχέδιο, και όχι μόνο αυτό το νομοσχέδιο, μια σειρά νομοσχέδιων που έχουμε φέρει, πάνω από 4 νομοσχέδια έχουν έρθει από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τα οποία είναι στο πλαίσιο του χειρουργισμού, αλλά παράλληλα και του στεγαστικού και του υγειονομικού ενδιαφέροντος, γιατί πρέπει να αισθάνονται και οι ίδιοι οι στρατιωτικοί μας, και οι στρατεύσιμοι μας, οι φαντάροι, οι οπλίτες, οι εφέδροι, οι αξιωματικοί, οι υπαξιωματικοί, πρέπει να αισθάνονται όλοι μια ασφάλεια και μια σιγουριά, και αυτό κάναμε με αυτό το νομοσχέδιο.
Μάλιστα. Η κυβέρνηση πώς απαντά στις αιτιάσεις που διατυπώνονται κατά καιρού σχετικά με την στρατιωτική παρουσία στα νησιά?
Η κυβέρνηση στηρίζει, κοιτάξτε, καχύνει τη στρατιωτική παρουσία στα νησιά, mm-hmm. και αισθανόμαστε εμείς ήδη νησιώτες που είμαστε περήφανοι, που μπορούμε πραγματικά οι νέοι άνθρωποι μας να φτιάξουν την οικογένειά τους στο Καστελόριζο ή στο Γαθονήσι ή στη Χάλκη, mm-hmm. ή στη Λέρο, στην Κάσο, να μπορούν να φτιάξουν τις οικογένειές τους, τις επιχειρήσεις τους και τα παιδιά τους να επενδύσουν, έτσι ώστε και τα παιδιά τους συνεχίσουν να μένουν σε αυτά τα νησιά παρόλες τις δυσκολίες των καιρών, γιατί αισθάνονται μια ασφάλεια, και την ασφάλεια τη δίνει το κράτος και ο στρατός.
Να μην υπάρχει εγκατάλειψη δηλαδή στα νησιά.
Δεν υπάρχει εγκατάλειψη, είμαστε δίπλα, και σαν πολιτεία κάνουμε το καλύτερο δυνατό, προσπαθούμε να βελτιώσουμε όσο μπορούμε και να καταρρεύσουμε τις συνθήκες των κατοίκων των νησιών μας, αλλά πάνω απ' όλα ο στρατός, η ηγεσία, η στρατιωτική ηγεσία και η παρουσία του στρατού δείχνει και βγάζει και την ασφάλεια που αισθάνονται οι άνθρωποι αυτοί να μείνουν και να επενδύσουν σε αυτά τα νησιά, στα κεντρικά νησιά μας. Αυτό το είπα και στην ομιλία μου που μάλιστα πρόσφατα, πόσο αξία και σημασία έχει και πόσο περηφάνεια αισθανόμαστε η σχέση των νησιωτών, η σχέση όλων εμάς με το στράτευμα, με τη στρατιωτική ηγεσία αλλά και με το στρατό είναι ιδιαίτερη. Και το ξέρουμε αυτό γιατί είμαστε κοντά, είμαστε μια οικογένεια και τους αισθανόμαστε σαν μια οικογένεια, γι' αυτό και στα νησιά τους αγκαλιάζουμε και αισθάνονται και οι ίδιοι που έρχονται να υπηρετήσουν στα νησιά μας ότι μπαίνουν σε μια μεγάλη οικογένεια των νησιωτών.
Και βέβαια η πρόοδος και η οικονομική άνθηση είναι αυτή που εμπνέει τον κόσμο να μην εγκαταλείπει τα νησιά, έτσι δεν είναι? Άρα εκφράζεται κάπως, μεταφράζεται μάλλον και στην πράξη με τον τρόπο αυτό η αμυντική πολιτική σε όφελος των τοπικών κοινωνιών της Δωδεκανήσου, της ακριτικής Ελλάδας θα έλεγα.
Βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο, συμφωνώ απόλυτα μαζί σε αυτό το οποίο αναλύσαμε πριν και έχει σημασία που υπάρχει ένα δέσιμο, μια σύσφυξη σχέσεων και αισθανόμαστε πραγματικά όμορφα και περήφανοι που έχουμε αυτούς τους ανθρώπους κοντά μας, δίπλα μας, γιατί όχι μόνο στο στρατό, αλλά επειδή υπηρέτηκε στο ναυτιλιακό της τουρκικής πολιτικής και το λιμενικό σώμα είναι μέρος αυτού, είναι άνθρωποι που και αυτοί προστατεύουν και διασφαλίζουν την ασφάλεια στην καθημερινότητά μας, είναι και τα σώματα ασφάλειας, είναι και όλοι οι άνθρωποι που υπηρετούν, οι ένσωνοι που υπηρετούν στα νησιά μας, διασφαλίζουν πραγματικά αυτή την ηρεμία, αυτή την καλύτερη λειτουργία, αυτή τη διασφάλιση της καθημερινότητάς μας, για να μπορέσουμε πλέον να έχουμε και εμείς την άνεση, να σκεφτούμε, να οραματιστούμε για ένα καλύτερο μέλλον, να δημιουργήσουμε, να χτίσουμε, να φτιάξουμε, να οργανώσουμε κάτι καλύτερο για τον τόπο μας.
Υπάρχει πάντα λοιπόν και η κριτική της αντιπολίτευσης. Πώς απαντάτε στην κριτική του κυρίου Συντιχάκη, ας πούμε, του βουλευτή του ΚΚΕ, που είπε μάλλον ότι εξαπέλυσε κατηγορίες προς πάσα κατεύθυνση και τη συμπολίτευση και την αντιπολίτευση ως προς το ότι ευθυγραμμίζονται όλοι με τις νατοϊκές δεσμεύσεις για πανάκριβους νατοϊκούς πολεμικούς εξοπλισμούς κτλ. Και γενικώς για τη μετάβαση των ενόπλων δυνάμεων στη νέα εποχή. Εγώ σας ρωτώ, έχουμε περιθώρια για μη μετάβαση του εξοπλισμού μας στη νέα εποχή, τη στιγμή που όλα αλλάζουν, το σύμπαν αλλάζει και η οικονομία αλλάζει?
Η απάντηση του κύριου Συντιχάκη, στον κάθε κύριο Συντιχάκη, συνάδελφο, που δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, είναι τα λόγια του Υπουργού Εξωτερικού, του Φιντάν και των γειτόνων μας καθημερινά, για το Ισλάμ, ότι ξύπνησε μετά από 8 χρόνια για τη γαλάζια πατρίδα και όταν οι σειρά μας κάθονται πάνω στη φαλκροπίδα της Τουρκίας, είναι η απάντηση, είναι η αλλαγή πλέον στο διεθνές στερέωμα των θέσεων και ότι το πλέον το διεθνές δίκαιο αρχίζει να γίνεται το δίκαιο του ισχυρού. Η απάντηση είναι στη συμπεριφορά των Μέση Ανατολή, στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στις εξελίξεις στην βόρεια, πάνω στα βόρεια σύνορά μας, στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, στον πόλεμο που γίνεται εδώ και 3 χρόνια της Ρωσίας με την Ουκρανία και στις απαιτήσεις, είναι στις επεκτατικές τάσεις της Κίνας, είναι όλα αυτά τα οποία ζούμε, αυτές είναι οι απαντήσεις και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να θωρακίσουμε και να κάνουμε ισχυρή την πατρίδα μας και να πατάμε στα πόδια μας και να δείχνουμε. Και αυτό είπα και στην αρχή, αυτό το οποίο δημιουργούμε και κάνουμε εμείς είναι ένα σύστημα και ένας μηχανισμός αποτροπής και να μην μπορεί κάποιον ένας να αισθανθεί ότι μπορεί να κερδίσει μέρος και θα μην γης από την πατρίδα μας. Δημιουργούμε, έχουμε καταφέρει τα τελευταία 6 χρόνια και μπαίνουμε στο 7ο χρόνο τώρα, να δημιουργούμε ρυθμούς ανάπτυξης στη χώρα μας μεγαλύτερους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα έλεγα και από τους μεγαλύτερους στον πλανήτη, για να μπορέσουμε να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο της προηγούμενης δεκαετίας και παράλληλα να καλύψουμε αυτό το χρόνο και να φτάσουμε στα επίπεδα που πρέπει να είμαστε σαν χώρα. Κερδίζουμε καθημερινά διπλωματικά θέσεις με τη σοβαρότητά μας και με τη σοβαρότητα της πολιτικής ηγεσίας. Κερδίζουμε καθημερινά σε όλες τις μάχες που δίνουμε σε όλα τα επίπεδα και αυτό έχει σημασία και αξία για την πατρίδα μας. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Καλό θα ήταν όλοι να κοιτάνε σοβαρά το αύριο και το τι γίνεται γύρω μας, σκέφτοντας το αύριο. Mm. Γιατί είχα και πριν λίγο μια κουβέντα για τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα, για το συναισθηματισμό που μπορεί κάποιοι να πάνε στην κάλπη και θα έλεγα πως έχει αξία και σημασία όταν ψηφίζουμε ή όταν φτάνουμε στη φάση κάλπης, να σκεφτόμαστε το μέλλον της πατρίδας μας, το μέλλον του αύριο, γιατί ζήσαμε πολλά και ιδιαίτερα με αυτό που έγινε το 2015-2019, είδαμε πραγματικά πόσο πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι εμείς πρώτα οι Έλληνες πολίτες για τι ψηφίζουμε, για την πατρίδα μας, για τις επιχειρήσεις μας, για την οικογένειά μας, για τα παιδιά μας.
Και να υπάρχει περισσότερο λογική, να πρετανεύει η λογική και όχι αυτό, ο συναισθηματισμός.
Να πρετανεύει η σκέψη και όχι ο συναισθηματισμός. Να βλέπουμε πραγματικά όχι αυτό που θα φαίνεται ρομαντικό ή φαίνεται όμορφο, αλλά ποιο είναι το πραγματικό και το πρακτικό. Αυτό που γίνεται. Mm-hmm. Γιατί εμείς ό,τι βήματα κάνουμε, τα δείχνουμε, τα σχεδιάζουμε και τα αναλύουμε. Και εξηγούμε στον κόσμο πραγματικά ότι αυτά μπορούν να γίνουν. Γιατί αυτά είναι τα δημοσιονομικά πλεονάσματα που υπάρχουν. Έχουν δημιουργηθεί αυτά και μπορούμε να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Και καθημερινά, όπως ξέρετε, και φέτος βελτιώσαμε πάρα πολλά. Ελαφρύναμε φόρους, προχωρήσαμε στις αυξήσεις, βελτιώσαμε τις συντάξεις, μειώσαμε, δώσαμε τη δυνατότητα σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου πλην της Ρόδου για την ώρα να έχουμε τους μειωμένους φορολογικούς τελεστές.
Για την ώρα είσαστε αισιόδοξος δηλαδή ότι θα αλλάξει βεβαίως, και αυτό στη Ρόδο.
Βεβαίως. Mm. Οι μάχες δεν σταματάνε ποτέ. Mm-hmm. Οι μάχες είναι για να γίνονται συνέχεια και να κερδίζουμε συνέχεια πόντους. Και αυτό κάνουμε. Κερδίσαμε για τα νησιά μας. Ήταν και κάτι το οποίο έκανα και προσωπικό αγώνα όταν ήμουν και υπουργός από πάνω από τη Σαμοθράκη έως κάτω Καστελόριζο. Δεν καταφέραμε. Συγχωρέστε με για τη φωνή μου.
Ναι, ναι.
Εντάξει, δεν καταφέραμε να βάλουμε τη Ρόδο τώρα μέσα. Είναι η επόμενη μάχη που θα δώσουμε και θα την κερδίσουμε και αυτήν. Γιατί έχουμε μια υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία μας και απέναντι στον κόσμο να βελτιώσουμε την καθημερινότητά τους και να μειώσουμε όσο μπορούμε την ακρίβεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλο τον πλανήτη. Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον πλανήτη, αλλά ιδιαίτερα στα νησιά που υπάρχει το μεγάλο μεταφορικό κόστος από το κέντρο, από την Αθήνα.
Που σημαίνει ότι ο ρόλος σε όλα τα θέματα βέβαια και όχι μόνο στο θέμα της άμυνας, αλλά ειδικά σε αυτό το θέμα, ο ρόλος του Κοινοβουλίου και των Βουλευτών των Κρητικών Περιοχών στη διαμόρφωση της αμυντικής πολιτικής είναι εξαιρετικά υπεύθυνος και εξαιρετικά βαρύς.
Κοιτάξτε, σε όλα αυτά, εμείς, εγώ επειδή σας είπα και πριν, είμαι και σε επιτροπές.
Στην επιτροπή, ναι.
Σε επιτροπές, είμαστε μοιρασμένοι σε επιτροπές.
Ναι, ναι.
Σημαντικό είναι ότι εμείς ακούμε, σεβόμαστε. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά ακούω, σέβομαι και παγωθώ τις προτάσεις και τις ειδήσεις της στρατιωτικής ηγεσίας, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι γνώστες εκβαθέως και υπεύθυνοι για την, για την πορεία στο κομμάτι της άμυνας, για τον εξοπλισμό της άμυνάς μας, του στρατού μας και για την βελτίωση των συνδικών του ανθρώπινου δυναμικού. Όλες τις ειδήσεις και τις προτάσεις τους εμείς τις ακούσαμε, τις αποκαλυφθήκαμε και τις δεχτήκαμε. Και να σας πω κάτι άλλο. Δεν χρειάζονται και πάρα πολλά λόγια. Επειδή μου είπατε πριν για το τι είπε ο κ. Συντηχάκης, ο βουλευτής του ΚΚΕ, εγώ θα σας πω κάποιοι να ακούσουν και να διαβάσουν και την ομιλία του κ. Αποστολάκη, του ανεξάρτητου βουλευτή σήμερα, πρώην αρχηγού ΓΕΘΑ και πρώην υπουργού άμυνας επικυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ. Να δουν και να ακούσουν και να διαβάσουν προσεκτικά την ομιλία για να καταλάβουν πραγματικά ότι κινούμαστε σε πάρα πολύ σωστά, σωστό δρόμο και μάλιστα με πολύ καλό βηματισμό, θα έλεγα. Έτσι ώστε το όραμα που έχουμε για την ανάπτυξη του εξοπλισμού και τη βελτίωση του ελληνικού στρατού να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2030.
Ένα ερώτημα ακροατή και όχι δικό μου. Υπάρχουν προβλέψεις για στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετεί στα κριτικά νησιά ταυτόχρονα με τις μεταβολές αυτές, με τις αλλαγές αυτές?
Υπάρχει ευρύτερα στήριξη. Βεβαίως η πρώτη είναι στο στεγαστικό, όπου θα δημιουργηθούν πάνω από 10.000 κατοικίες σε παραμεθόριο περιοχή. Άρα καταλαβαίνετε, ήδη έχουμε προχωρήσει, ήδη προχωράνε νέες εγκαταστάσεις και σε Ρόδο και σε ΚΟ. Γίνονται κατοικίες για τους αξιωματικούς μας, για τις οικογένειές τους, για τους στρατιωτικούς. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο κομμάτι, πρόσφατα στη Ρόδο εγκαινιάστηκε και το βορφομιακό σταθμός στην πόλη της, στο νησί της Ρόδου. Και τα παιδιά των στρατιωτικών, τα περίπτερα που έχουν ο στρατός για την αγορά των ειδών ανάγκες θα βιωθούν πάρα πολύ εκεί, οι τιμές τους σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά, με συμφωνίες που έχει γίνει με την αγορά, και γίνονται πάρα πολλές ενέργειες σε όλα τα επίπεδα και στο κομμάτι της υγείας, έτσι ώστε να δίνονται περισσότερα πράγματα σε αυτούς που περιττούν στρατιωτικούς περιπτώσεις στην παραμεθόριο, αλλά να πω ότι για όλους έχουμε μεγάλες αυξήσεις από φέτος, θα το δουν σύντομα, εκτός από τη μείωση των φόρων που υπάρχει για όλους τους Έλληνες πολίτες, θα υπάρχουν μεγαλύτερες αυξήσεις μισθών για τους στρατιωτικούς, έχουν ανακοινωθεί ήδη, έχει κατατεθεί λίστα στη Βουλή για όλους τους χρηματικούς που υπηρετούν μεγαλύτερα εφάπαξ και καλύτερες συντάξεις για όσο προστατεύουν.
Μάλιστα. Έχουμε ένα δίλεπτο στη διάθεσή μας για να μου πείτε, κύριε Υπουργέ, τι θα θέλατε να κρατήσουν οι πολίτες στη Δωδεκανήσου από την παρέμβασή σας στη Βουλή και κατά τη γνώμη σας ποιο μήνυμα εκπέμπει η Ελλάδα από τη νέα στρατηγική της για την ακριτική μας περιοχή.
Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια με επιμονή από όλους μας για να βελτιώσουμε τη διαδεδομένοτητα σε όλα τα επίπεδα. Αυτό το παλεύουμε τα τελευταία 6 χρόνια που είμαστε διακέβδομα, τώρα μπαίνουμε που είμαστε διακυβέρνηση της χώρας. Ξέρετε πως δεν περάσαμε εύκολα. Περάσαμε πολύ δύσκολα με την κρίση του κορονοϊού το 2022. Περάσαμε πολύ δύσκολα με την ενεργειακή κρίση συνέχεια. Περνάμε πολύ δύσκολα με πολέμους στα βόρειά μας και κάτω στη Μέση Ανατολή. Βλέπετε νέες εξελίξεις τώρα στο Ιράν. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως είμαστε σε ένα πολύ ασταθές περιβάλλον και εμείς δημιουργούμε και θωρακίζουμε την πατρίδα μας, δημιουργώντας συνέχεια ανάπτυξη. Γράφουμε ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από 2,5% για φέτος, όπως γράφουμε τα τελευταία χρόνια πάνω από 3 και 4%. Είναι στοιχεία τα οποία δείχνουν τη δουλειά που γίνεται με επιμονή, με υπομονή, με σοβαρότητα. Δείχνουμε ότι δημιουργούμε μια ανθεκτική οικονομία. Στηρίζουμε πάρα πολύ όλους τους Έλληνες πολίτες που θέλουν να δημιουργήσουν και να φτιάξουν κάτι καλύτερο για τον τόπο μας. Και αυτό το οποίο κάνουμε όλοι μας είναι να σχεδιάζουμε ένα καλύτερο αύριο.
Μάλιστα.
Το κάνουμε, είναι δύσκολες οι εποχές μας, είναι δύσκολες οι καταστάσεις που ζούμε. Θέλω αυτό να το καταλάβουν όλοι. Τίποτα δεν είναι εύκολο, τίποτα δεν χαρίζεται στον πλανήτη. το βλέπουμε αυτό, το ακούμε καθημερινά στις ειδήσεις και γι' αυτό θα παρακαλούσα πάρα πολύ και το λέμε αυτό, το λέω και όλες τις τελευταίες εκδηλώσεις που έχω τη χαρά και την τιμή σε πολλές εορταστικές εκδηλώσεις. Τώρα θα βρισκόμαστε με πολλούς και πολλές από τα νησιά μας φίλους και φίλες, συντοπίτες μας, να μιλάμε και μέσα στις ευχές να λέμε ότι χρειάζεται πάρα πολύ, πάρα πολύ. Παρόλο που πρέπει δεν βοηθάει την πολίτη, γι' αυτό η ενότητα, η ομόνοια για να προχωράμε σε αυτές τις δύσκολες εποχές.
Θα πρέπει να κλείσουμε δυστυχώς, να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, κύριε Υπουργέ, κύριε Γιάννη Παπά.
Καλά, ευχαριστώ πάρα
σας ευχαριστούμε. Καλή χρονιά. Σας ευχαριστούμε.
Καλή χρονιά με υγεία.
Γεια σας. Γεια σας. Εδώ λοιπόν κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας.